Efirda Ozodlik radiosi. Hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 20-iyun shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Erondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, hukumatning namoyishlarga taqiq joriy etganiga qaramay mingdan ziyod muxolifatchi poytaxt markaziga to'planmoqda. AQSh harbiylari joriy yilning may oyida Afg'oniston g'arbida berilgan havo zarbalarida tinch aholi vakillaridan 26 kishi nobud bo'lganini tan oldi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev rasmiy Moskva yadroviy arsenalini qisqartirishga tayyor ekanini ma'lum qildi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga 20-iyun jahon bo'ylab qochqinlar kuni sifatida nishonlanmoqda. Shu sana munosabati bilan Birlashgan Millatlar tashkiloti dunyo jamoatchiligi e'tiborini qochqinlar muammosiga qaratishga urinmoqda. So'nggi yillar davomida jahon bo'ylab yoyilgan millionlab qochqinlar safi o'zbekistonliklar hisobidan ham ko'paymoqda.
Tirqirab ketdik biz hammamiz. 6 joy uydan chiqqanmiz.
O'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev Ukrainalik Glichkoga qarshi bugun ringga tushadi.
Ha, jang Vladimir Klichko bilan, lekin jang ham qiyin bo'lishi kerak. Ruslanga ham, Klichkoga ham.
O'zbekistonlik taniqli boks chempioni Artur Grigoryan bilan suhbat. O'zbekistonda o'g'irlikda gumon qilinib hibsga olingan 6 nafar toshkentlik yigitga nisbatan tergov jarayonida militsiya xodimlari tomonidan qiynoq qo'llanilgan. Navoiy viloyatidagi jazoni o'tash muassasalarida yashirin faoliyat yurituvchi Hizb ut-Tahrir a'zolari fosh qilingan. Eronda joriy etilgan tahdidga qaramay namoyishlar davom etmoqda. Shuningdek, dasturdan 20 yil eshittirishi o'rin olgan. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Tehrondan kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra, hukumatning namoyishlarga taqiq joriy etganiga qaramay mingdan ziyod muxolifatchi poytaxt markaziga to'planmoqda. Guvohlarning bildirishicha, namoyishchilar to'planayotgan joyga xavfsizlik kuchlari va Basij qurolli guruhi a'zolari safarbar qilingan. Tehrondan tashqari Rasht va Isfahon shaharlarida ham xavfsizlik choralari kuchaytirilgani aytilmoqda. Ayni paytda bir qator ommaviy axborot vositalari namoyishchilar va politsiya kuchlari o'rtasida to'qnashuvlar ro'y bergani va Tehron markazida portlash ro'y bergani to'g'risida xabar tarqatmoqdalar. Politsiyaning namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va suv moslamalaridan foydalangani to'g'risida ham xabar qilinmoqda. Bundan biroz avval muxolifat rasmiylari Tehrondagi bugungi norozilik aksiyasi bekor qilingani to'g'risida ma'lum qilgan edi. Muxolifatchilarning ta'kidlashicha, Eron hukumati 12-iyun kungi saylov natijalariga qarshi namoyish o'tkazishga ruxsat bermagan. Biroq muxolifat yetakchilari bu borada rasmiy bayonot bilan chiqqani yo'q. Eron xavfsizlik kengashi esa muxolifat yetakchilarini noqonuniy namoyishlar o'tkazilgudek bo'lsa, buning javobgarligi ular bo'yniga tushishi xususida ogohlantirdi. Shuningdek, Eron televideniyasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, mamlakatdagi posbonlar kengashi 12-iyun kungi saylovda berilgan ovozlarning 10%ini qayta sanab chiqishga tayyor ekanini bildirgan. Boshqa bir xabarda aytilishicha, saylov natijalarining bekor qilinishini talab qilayotgan islohotchi ikki nomzod Mir Husayn Musaviy va Mehdi Karubiy posbonlar kengashining bugungi yig'inida ishtirok etdilar. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokistonning Janubiy Vaziriston mintaqasida berilgan havo zarbalarida 50 yaqin jangari yo'q qilindi. Harbiylar mazkur mintaqada bir hafta muqaddam bombardimon qilishni boshlagan edi. Talafotlarga oid ma'lumot esa endilikda e'lon qilinmoqda. Shuningdek, 16-iyun kuni Pokiston armiyasi matbuot kotibi general Axtar Abbos Ozodlik radiosiga hukumat kuchlarining Janubiy Vaziristonda amalga oshirayotgan havo hujumlari chog'ida Mulla o'zbek jangarisi o'ldirilgani, O'zbekiston Islomiy harakat yetakchisi Tohir Yo'ldosh esa jarohatlangani to'g'risida ma'lum qilgan edi. Afg'oniston chegarasiga yaqin bo'lgan ushbu hududda Taliban yetakchisi Baytulloh Mehsudning ham boshpana topgani taxmin qilinadi. Isroil tashqi ishlar vaziri Avigdor Liberman, agar falastinliklar avvaldan shart qo'ymasa, o'z hukumati ular bilan tinchlik muzokaralarini boshlashga tayyor ekanini bildirdi. Bu haqda Isroil tashqi ishlar vaziri Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun bilan o'tkazilgan uchrashuvdan so'ng ma'lum qildi. Libermanning ta'kidlicha, yahudiylar uchun turar joy binolarini qurish masalasi tinchlik muzokaralariga to'sqinlik qilmaydi. Falastin tomoni esa qurilish ishlari to'xtatilgan taqdirdagina tinchlik muzokaralarini boshlashini bildirmoqda. Juma kuni BMT bosh qarorgohida bo'lib o'tgan uchrashuvda Ban Ki-moon va Viktor Lieberman Eron yadro dasturi va Yaqin Sharq tinchlik muzokaralariga oid masalalarni ham muhokama qildilar. AQSh harbiylari joriy yilning may oyida Afg'oniston g'arbida berilgan havo zarbalarida tinch aholi vakillaridan 26 kishi nobud bo'lganini tan oldi. AQSh harbiy komissiyasining juma kuni e'lon qilingan hisobotida aytilishicha, bu raqam yana davom etishi mumkin. Afg'oniston hukumati 4 may kuni berilgan havo zarbalarida jami 140 ga yaqin fuqaro nobud bo'lganini e'lon qilgan. Agar ushbu raqam o'z tasdig'ini topsa, bu Afg'onistonda amaliyotlar boshlangan 2001 yildan buyon tinch aholi vakillari orasida eng ko'p talafot ko'rilgan amaliyot bo'ladi. Mazkur havo zarbalari oldidan Kobul va Washington munosabatlari keskinlashdi. Ozodlik radiosida 20-iyun yangiliklari bilan tanishamiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev rasmiy Moskva o'z yadroviy arsenalini qisqartirishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Amsterdamda jurnalistlar oldida gapirgan Medvedev yadroviy qurolsizlanish bo'yicha 1991 yilda AQSh bilan imzolangan bitimga qaraganda Rossiya strategik qurollar sonini anchagina qisqartirish mumkinligini ta'kidladi. Ayni paytda Moskva va Washington mazkur bitim yuzasidan so'zlashuvlarni davom ettirmoqda. Yadroviy qurolsizlanish bo'yicha sovuq urush davrida imzolangan amaldagi tarixiy bitim muddati joriy yil oxirida tugaydi. Iroq shimolidagi Kirkuk shahrida ro'y bergan portlash oqibatida kamida 20 kishi nobud bo'ldi, o'nlab fuqaro tan jarohat oldi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, bu shaxs o'z mashinasini shahardagi shiyalar masjidi oldida portlatib yuborgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, portlash oqibatida 20 dan ziyod xonadonga shikast yetkazilgan. Osiyo taraqqiyot banki Tojikistonga 20 million AQSh dollari miqdorida grant ajratdi. Bu mablag' dushanba vaqtida Jirg'atol, Saratosh, O'sh avtoyo'lini qayta qurishga yo'naltiriladi. Bu haqda Qo'qondagi hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida Osiyo taraqqiyot banki vakillarining respublika hukumati rahbarlari bilan muzokarasi tugadi. Muzokaralarda Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Xitoy va Afg'onistonni bog'lovchi avtotrassani qayta qurish masalasi ko'rib chiqildi. Bu yo'l qurilishiga 25 million AQSh dollari sarflanadi. Buning 20 million dollarini Osiyo taraqqiyot banki, qolgan 5 millionini esa Tojikiston tomoni ajratadi. Loyiha Markaziy Osiyo mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik dasturi asosida amalga oshirilmoqda. Dastur transport chiqimlarini kamaytirish, mintaqaviy hamkorlik va savdo aloqalarini rivojlantirishga qaratilgan. Uzunligi 1000 kilometrdan ziyod bo'lgan mazkur yo'l 2011 yil boshigacha qayta qurilib, foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Bugun dasturimizda 20-iyun jahon bo'ylab qochqinlar kuni sifatida nishonlanar ekan, Birlashgan Millatlar tashkiloti dunyo jamoatchiligi e'tiborini qochqinlar muammosiga qaratishga urinmoqda. So'nggi yillarda jahon bo'ylab yo'lgan millionlab qochqinlar safi o'zbekistonliklar hisobidan ham ko'paydi. Navoiy viloyatidagi jazo o'tash muassasalarida yashirin faoliyat yurituvchi Hizb ut-Tahrir a'zolari fosh qilingan. O'zbekistonda o'g'irlikda gumon qilinib hibsga olingan 6 nafar Toshkentdagi yigitga nisbatan tergov jarayonida militsiya xodimlari tomonidan qiynoq qo'llanilganligi aytilmoqda. iyun jahon qochqinlar kuni munosabati bilan Birlashgan Millatlar tashkiloti dunyo e'tiborini boshpanasiz qolgan millionlab qochqinlar muammosiga qaratishga urinmoqda. So'nggi yillarda jahon bo'ylab yoyilgan millionlab qochqinlar safi o'zbekistonliklar hisobidan ham ko'paydi.
Anda jonim olib qolgan Andijon oldi.
O'zbekiston g'arbidagi 2005 yil 13 may kungi qonli voqealardan keyin chet davlatlardan boshpana so'rayotgan o'zbekistonliklar soni ko'paydi. Andijon qirg'ini bois vatanidan, farzandlaridan, oilasidan ayro bo'lish qismati 62 yashar andijonlik onaxon Gulsora Akbarova boshiga ham tushdi. Gulsora onaning ikki o'g'lini Andijon voqealarida ayblab qamashdi. O'zi bugungi kunda Hollandiyada yashayapti.
To'rtta o'g'lim bor edi. Tirqirab ketdik biz hammamiz. Ozda jon uydan chiqqanmiz. Ular turmaga kirdi, biri o'ldi. Biz bu yerda bo'ldik. dadasi bir yildan keyin ko'tara olmasdan dalinasi oshib qamalgan vaqtida miyasiga qon quyilib yotib qolgan bolalar qamaganda begunoh bolalarim qamaldi deb bir yildan keyin u ham olamdan o'tdi biz yo'q keldilar. Bu yerda qizim o'g'lim 23 yildagi portugal o'g'lim uchalamiz uni oilalari ham bor olib keldi keyin.
Andijonlik Muhammadjon Andijon voqealari payti 15 yoshda edi. U ham hozir oilasidan uzoqda, bir o'zi Shvetsariyada yashayapti.
15 yoshda edim, men Andijon voqealari bo'lgan vaqtda men 15 yoshda Mashhadga keldim. Shu voqealar sababli
oilangizdan bir odam otmadi.
Yo'q, bu yerga o'zim kelganman.
O'zingiz chiqib qo'yganmisiz bu yerga?
U yerda dadam, ukam bilan chiqqanmiz. Ularni men shu voqealarda otishmadan keyin yo'qotib qo'yganman.
Ular bu yerda qolishdi.
Endi ular O'zbekistonda qolishgan.
Hozir to'zingiz bu yerda.
Bitta o'zim bu yerda. Dadam endi hozir turmada o'tirgani uchun bu yerga ota-onam, zodalarim
ham.
Unga sabab endi Andijon voqealarida aybdor deb hisoblangan. Endi u holatlarda o'zi aybdor bo'lmagan, hamma xalq bilgan u yerda endi hamma o'zini dardini aytib chiqqan. Shu voqeada endi meni bu yoqqa kelib qolganim hisobiga sen o'ling chiqqan ekan, sen ham chiqqansan degan gumon bilan nima gap kelgan.
Necha yil qamalgan?
5 yil.
O'sha paytda 5 yilga qamalgan bo'lsa, to'liq bo'lib qolgan.
Yo'q, undan 6 oy o'tgandan keyin qamalgan, hozir yana 1-2 yil bor.
Ma'lumki 2005-yil 13 may kuni Andijonda o'q yomg'iridan qochib Qirg'izistonga o'tgan 400 dan oshiqroq o'zbekistonlik Ruminiyaga ko'chirilgan. Shundan keyin Andijonlik qochqinlarning aksari turli g'arb davlatlariga jo'natilgan edi.
And by now they have all been resettled to various countries in Europe and in Canada and the US and they have found new homes and they have found safety.
Hozir andijonlik qochqinlarning bari Yevropaning ko'pgina rivojlangan davlatlari Kanada va Qo'shma Shtatlarda farovonlikda xavfdan yiroqda yashamoqda. Ular asta-sekinlik bilan Yevropa va Amerika jamiyatlariga moslashmoqda, deydi hukumatga qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi matbuot vakili Milita Sulich. Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonda hukumat bosimlari kuchayish ortidan o'nlab inson huquqlari himoyachilari, muxolifat faollari, mustaqil jurnalistlar ham O'zbekistonni tark etdi. Ko'pchiligining qarindoshlari, hatto farzandi, yoki turmush o'rtog'i O'zbekistonda qolib ketgan. Shvetsiyaning Timrå shahridan boshpana topgan Hayitboy Qo'ziyev ham shularning biri.
Men haddan tashqari uchta o'g'limni deb qo'yib yashagan insonman. Farzandlarim bilan hayotimni tashqari o'zim qarindoshlarimni qo'nib. Menga hozir ham agar shu farzandlarim yonida bo'lgan, hammasi yonimda bo'lganda esa bunchalik og'ir ketmagan bo'lardi. Mana o'g'lim keldi deganda, yugur yedan oldimizga yega maqsadim yemagan ekanda, boshqacha bir boshqa oldi. Boshqa uni jihozlarga tashlashga tayyor edi. Hamma tirishdi. Bu hayot yo'lidan.
Hukumat qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi matbuot vakili Milita Sunishning aytishicha, qochqinlar oilalarini birlashtirishning yuridik imkonlari yo'q emas.
In general, every refugee has the right to family reunification.
Umumiyatla, har bir qochqin oilasini birlashtirish huquqiga egadir. Ya'ni biron qochqin biron davlatdan qochqinlik maqomini olsa, vatanida qolgan o'z oilasini ham shu davlatga olib kelish huquqiga ega bo'ladi. Lekin ayrim holatlarda bu juda uzundan uzoq bir byurokratik jarayon bo'lishi ham mumkin, deydi Milita Sunish. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra 2008-yil oxiriga qadar jahon bo'ylab 42 million odam o'z uyini tashlab qochqinlikka yuz tutishga majbur bo'lgan.
42 million, that's approximately the population of entire Spain.
42 million degani bu butun Ispaniya aholisidir, deb so'zida davom etadi Qo'mita qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi matbuot vakilasi Milita Sunich. Ulardan 14.5 millioni yoki 3dan 1 qismiga idoramiz ko'magida boshpana olishlariga yordam berildi, deydi Sunich. Hozirda jahon bo'ylab tarqalgan qochqinlarning ko'pchiligi Afrika davlatlari hissasiga to'g'ri kelmoqda. O'zga yurtlardan boshpana so'rab murojaat etayotganlarning 4dan 1 qismi afrikaliklardir. Qochqinlar kuni munosabati bilan Birlashgan Millatlar tashkiloti dunyo jamoatchiligini qochqinlar muammosiga befarq bo'lmaslikka chaqirdi. Turli davlatlarda urush va nizolar bois qochqinlikka yuz tutgan millionlab insonlar taqdiri xalqaro jamoatchilik e'tiboridan chetda qolmasligi kerak, deb ta'kidladi BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissari Antonio Guterres. Dasturimiz davom etadi. Navoiy viloyatidagi jazo o'tash muassasalarida yashirin ravishda faoliyat olib borayotgan Hizbut Tahrir a'zolari fosh qilingan. Bu xabarni O'zbekiston huquq tartibot idoralariga tayangan holda Interfax axborot agentligi tarqatdi.
Hizbut Tahrir a'zolari O'zbekistonda juda qattiq ta'qib qilinayotgan bir paytda qamoqxonaning ichida yashirin, boz ustiga adabiyotlar bilan ularning faoliyat olib borayotgani har qanday odamni ham hushyor torttirishi mumkin. Zero Interfax xabarida aytilishicha, qamoqxonadagi yashirin tashkilot ikki bo'limdan iborat bo'lib, ular yana shoxobchalarga ega bo'lgan. Bu shoxobchalar tutqunlar orasida yangi a'zolar topib, 3 va 5 kishilik bo'linmalar tuzgan. Biz bu tahrir a'zoligiga yangi nomzodlar bilan mashg'ulotlar olib borilgan. Ular partiyaning taqiqlangan adabiyotlarini o'rganganlar. Xulosa shuki, 20 ga yaqin aybdorlar topilib, ularga qo'shimcha jazo muddatlari qo'shib berilgan. Inson huquqi himoyachisi Ahmadjon Madumarovning aytishicha, O'zbekistondagi qamoqxonalar uchun bu holat yangilik emas.
Bu haqiqiy rasmiyatdir. Bu rasmiyatlar bironta bir xalqaro tashkilot yo'qki, nima uchun rasmiyatga faqat kimligini shu 159 moddalarga qo'llaniladi, xolos degan odam yo'q. Agarda bironta inson, bironta bir tashkilot shu muammoni ko'tarib agar o'rganganda haqiqiy xulosa bergan bo'lar edi. Ya'ni shu O'zbekiston qamoqxonalarida berilayotgan restriksiyalarni qo'shimcha qamoq muddatlarini 99% faqat 159 moddalarga qo'llaniladi xolos.
Deydi Ahmadjon Madumarov. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan yili ham Navoiydagi 64-29 sonli qamoqxonada shunday raskrutkalar qo'llanilgan edi.
Bu qamoqxonadagi bo'lgan mashhur 36 ta mahbus ustidan Navoiyda 29-chi zonada 2008 yilda iyul oyini boshlarida boshlanib, sentyabrgacha 12-12 guruh qilib 36 ta mahbus ustidan so'zga chiqarilgan.
Ahmadjon Madumarov bunday raskrutkalarga qamoqda bo'lgan o'z o'g'lini misol qilib keltiradi.
28 moyda, may oyida o'g'limga ayblov e'lon qilingan. Ya'ni u qamoqxonadagi, ya'ni bu tahrirdan iborat bo'lgan guruhda qatnashgan, u yerda 36 guruh bo'lgan, ular faoliyat olib borgan va qamoqxonada adabiyot, ya'ni nima topilgan, baraka topilgan deyapti.
Ahmadjon Madumarovning aytishicha, o'zi qattiq qo'riqlanayotgan qamoqxona ichiga pashsha uchib kira olmaydi-yu, biz bu tahrir adabiyotining kirishi esa kulgili holda. Aynan shunday holat takror bo'lganligini uning o'g'li qayta sudlanayotgan paytda advokat ham aytgan, deydi Ahmadjon Madumarov.
Shu sud mahkamasi qatnashgan advokat qatnashib aytdiki, xo'p, sizlar bularga ayb qo'yasizlar, mana toiletni oldidan varaqa topildi dedi. Agarda shunday bo'ladigan bo'lsa, sud mahkamasiga aytgan advokat shu koloniyaning ichida ular 2005 yil anjon voqealaridan keyin koloniyaning ichida alohida koloniyaga ajratilgan bo'lsa, yana shu holatda bular ish olib borgan bo'lsa, bu yerda bularni yoniga kursiga qamoqxona ma'muriyatini o'tkazish kerak deb aytishdi. Qanday qilib qilish mumkin bular? Va hammasi mani farzandim borganda aytdi, dada, hech qanday bu narsa bo'lgan emas, man shu ishni hech qanday ko'rsatmagan, bermaganman. Bironta bir ayblov xulosasi birovga qo'l qo'ymaganman deb aytdi. Lekin endi 16.5 yil qo'shib berishdi.
Xo'sh, nega diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslar jazo muddati tugasa ham ozodlikka chiqarilmaydi? Hukumat ularning nimasidan cho'chiydi deb so'raymiz inson huquqi himoyachisidan.
Ularni cho'chiydigani qamoqxonadagi bularga o'tkazilgan tazyiqlar, bularga o'tkazilgan zulmlar baxtor bo'lmasligidan cho'chisa kerak deb o'ylayman. Lekin men shu narsani ta'kidlab aytaman, agarda bersalaring mabodo shu insonlar eshitsa, hali bironta bir insondan, bironta bir tahrirni qamagan odamdan chiqsamdan man bunga qilaman degan narsani eshitgan emasman yoki ota onasidan shunday narsani eshitgan emasman. Alloh o'zi ko'rib turibdi, Alloh o'zi jazoni beradi deydilar. Endi bu oldirilayotgan narsalar hammasi siyosatdagi noqislik deb o'ylayman. Ular aytadiki, ma'rifat bilan ish olib boryapti, targ'ibot qilyapti. Yo'q, ma'rifat targ'ibot emas, faqat zulm bo'lyapti.
Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugun O'zbekiston qamoqxonalarida diniy ayblovlar bilan qamalgan 10 mingdan ortiq tutqunlar bor. O'zbekiston hukumati esa jazoni o'tash muassasalarida qiynoqlar qo'llanilmasligini aytib keladi.
Ezgulik jamiyati ma'lum qilishicha, o'g'irlikda gumon qilinib hibsga olingan 6 nafar toshkentlikka yigitga nisbatan tergov jarayonida militsiya xodimlari tomonidan qiynoqlar qo'llanilgan. Yigitlar qiynoqqa solinganini mahkamada ishtirok qilayotgan prokuror ham tan olgan va sud hay'atidan militsiya xodimlariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishini talab qilgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Mehribon.
Toshkent shahri Yunusobod tumani 9-chi dahasida yashovchi 19 yoshli Hoji Akbar Zoirov joriy yilning fevral oyida harbiy xizmatga chaqirilishi lozim edi. Hoji Akbar bir yildan buyon armiyaga ketishni orzu qilayotgandi. Biroq fevral oyida uni armiyaga emas, balki militsiya bo'limiga olib ketishdi. Ezgulik jamiyati ma'lumotiga qaraganda, joriy yilning fevral oyida Hoji Akbar va yana uning mahallasida yashovchi 5 yigit o'g'irlikda ayblanib hibsga olingan. Ayblov xulosasida yozilishicha, yigitlar mahalla hududida joylashgan maktab binosiga bosqin talonchilik, o'g'irlik yo'li bilan kirib, maktab oshxonasidan eski muzlatgich, alyumin kastrulka, xamir qoradigan tog'ora, bir necha kilo shirinlikni o'marishgan. Hoji Akbarning onasi Ma'mura Zoirovaning ozodlikka bildirishicha, o'g'lini Toshkent shahar Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketishganidan 2 kun o'tib, u Hoji Akbar bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgan.
Kichkinamiz bolamni it xajigan deb o'p ketgan. Sog' joyi qolmagan. Qarab olmaydi, ko'karib ishib bo'yni basharasi osilib qolgandi, qorayib yorilib ketgan, shu darajada yorilgan. Bolam shunda o'tirishga ham holi yo'q, chukkalatib qo'ygan, turishga ham holi yo'q. Bolam shunda boshini ushlagansiz, o'rnidan bir qimmatlab turdida siz chiqib oyog'im quchoqlab oldi. Buni man bularni qilmaganda boshqa chidolib yeman dedi, qo'rqib beraman dedi.
Ma'mura Zoirovaga ko'ra, o'g'li bilan birga ushlangan boshqa yigitlarga nisbatan ham qiynoqlar qo'llanilgan.
Sutkalab podvalda 9 ta odam uribdi, oyoq qo'lini zanjirga bog'lab urib tepib, 3 sutkalab 4 sutkalab suv ham odam bermadi. Bitta bolani o'sha do'sti ko'zi qiyshiq bo'lib qolgan tepgan, mana 5-chi oy bo'lyapti ko'zi qiyshiq. Bittasi cherepni davleni bo'lgan, pochkasi og'riyapti, jigari og'riyapti. Mani bolani jigari, pochkasi, cherepni davleni bo'lib qolgan. O'tir militsionerlar, tergovchi ham urgan ekan, tergovchi ham soldat remi boru yechitib urgan. Man militsioner deganimda himoyachi deb tushunardim.
Ezgulik jamiyati toshkentlik 6 yigitning mahkama jarayonini kuzatib kelyapti. Jamiyat rahbari Vasiliy Inoyatov ham yigitlarga nisbatan tergov jarayonida qiynoqlar qo'llanilganini aytadi.
Hojiakbar Zoirov bilan gaplashganimda shunday bir dahshatli narsalarni aytib berdiki, man ularni gapirishga hatto tilim ojizlik qiladi. Man juda ko'p qiynoqlar qo'llanilgan holatlarga duch kelganman, lekin bu darajada noinsoniy bo'lishligi manimcha ikkita bir xulosani keltirib chiqaradi. Bu militsiya xodimlari qandaydir bir juda katta bir rag'batga ega yoki bo'lmasa ular jinni. Normal inson bunaqa ishlarni qilishi mumkin emas. Yigitlar shuni aytib berishdi, ikkita qo'lini devorga shallab ana shu dubinka bilan o'g'riga deyishga harakat qilishgan, lekin u nomusni zo'ridan qilmagan bo'lsa ham tan olaman deb ularni har bir qilgan qaydlariga so'zsiz tan olgan va qo'l qo'ygan.
Ma'mura Zoirovaning aytishicha, qiynoqlardan keyin o'g'lining ahvoli og'irligi bois uni na toshturma, na Toshkent shahar ichki ishlar bo'limi tergov izolyatori qabul qilmagan. Shundan keyin uni Toshkent tibbiyot akademiyasi klinikasiga olib borishgan, o'sha yerda Hoji Akbar Zoirovga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ma'mura Zoirova klinikadan bu haqdagi ma'lumotnomani olib mahkama hay'atiga taqdim qilgan. Vasiliy Inoyatovga ko'ra, sud hay'ati bu kabi dalillarning birortasini inobatga olmayapti.
Mana shu qonuniy tasdiqlangan asosiy takror tasdiqlangan tibbiy ma'lumotnoma sud tomonidan e'tiborga olinmadi. Sudlanuvchilarning qo'llanilgan qiynoqlar haqidagi ko'rsatmalar ham inobatga olinmadi, hattoki himoyachilar tomonidan berilgan iltimosnoma va boshqa hujjatlar e'tiborga olinmadi. Davlat ayblovchisi suddan so'rayaptiki, ana shu Yunusobod va Toshkent shahar militsiya boshqarmasi xodimlari Hoji Akbar Zoirovga yetkazgan tan jarohati uchun jinoiy javobgarlikka tortilsin.
Hozircha prokurorning bu talabining natijalari ma'lum emas. Toshkent shahar Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limidan ham birorta ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ezgulik jamiyati O'zbekiston bosh prokuraturasi O'zbekiston ichki ishlar vazirligi rahbariyatini Yunusobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimlarining zo'ravonligi, ayblanuvchiga nisbatan shafqatsiz qiynoq qo'llagani yuzasidan izoh berishga chaqiradi. Ma'lumki, O'zbekistonda militsiya xodimlarining ayblanuvchi shaxslarga nisbatan qiynoq qo'llashi tez-tez kuzatiladigan holat. Joriy yilning may oyida qirg'izistonlik Nozim Mamadaliyev jasadi O'zbekistonning Farg'ona shahridan uyiga qaytarildi. Marhumning qarindoshlari uning o'zbekistonlik tergovchilar qiynog'idan o'lganini ta'kidlagan edilar. O'tgan yilning dekabr oyida esa gumon qilinib hibsga olingan Muzaffar To'chiyevni qiynab o'ldirganlikda aybdor deb topilgan 4 nafar militsiya xodimi 8 yildan 17 yilgacha bo'lgan qamoq jazosiga hukm qilingandi. Ozodlik uchun Mehribon.
Dasturimiz davom etadi. 20 yil eshittirish Karimovning lavozimga kelganiga 20 yil to'lishi munosabati bilan hozirlangan ushbu eshittirishni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorladi.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки кёк басылган давр.
Ким каршы болса, кызыллы басады. Ким шу таклифке кошылса, митингге кошылса, көклү басады.
Президентлер алмашкан давр.
В ночь с 18 на 19 августа остаёт власти закона избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я уламыз деген гаплар, бутта эдилек сессияда гаприш, хажаты юк.
20 yıl avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas. 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Bundan 20 yil avval Islom Karimov O'zbekiston Kompartiyasi bosh kotibligiga saylandi. O'sha davr tutumiga ko'ra Konfirqa bosh kotibi respublikaning to'laqonli rahbari hisoblanar edi. Bundan 20 yil avvalgi O'zbekistonda rahbar almashinuv bilan bog'liq vaziyatni o'sha davrni yaxshi bilgan siyosat arboblari bilan birgalikda eslaymiz.
O'tgan asrning 90-yillarida Belarus kommunistik partiyasining rahbari, Sovet ittifoqining go'rkovlaridan biri sifatida ko'rilgan Stanislav Shushkevich, o'sha yillarda SSSR tashqi ishlar vaziri bo'lgan Eduard Shevardnadze, o'zbeklar ishi deb atalgan jarayon tergovchisi Telman Gidlyanlar, Karimov va Karimov saylangan davr haqida gapirishadi.
Shuningdek, o'zbekistonlik jurnalist Ismat Xushov 1991 yilgi saylovda Karimov bilan birgalikda prezidentlikka nomzodini qo'ygan muxolifat yetakchisi Muhammad Solih, inson huquqlari faoli Abdumannob Po'latov, jurnalist Anvar Usmonovlar xotiralariga ham quloq beramiz.
...1989 yilning jazirama yozi. O'zbekistonning o'sha paytdagi rahbari Rafiq Nishonov Moskvaga ishga tayinlangani bois Konfirqa kotibligi lavozimi bo'sh qoldi. O'zgarishlar istagidagi minglab ko'zlar bu joyga o'zbek xalqi dardlariga darmon bo'ladigan shaxs kelishini istab javdirar edi.
Bu 1989-yilning 23-iyun kuni O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining navbatdan tashqari plenumi chaqirildi.
Jurnalist Ismat Xushov o'sha paytda Moskva Sezlar saroyi yemakxonasida o'zi guvoh bo'lgan bir suhbatni esladi.
Xullas, ana o'shanday o'tirishlarning birida Islom aka aytib qoldilarki, Mixail Gorbachov shu bizlarda hammamizni afton birinchi sekretarlarini to'plab Rafiq Nishonovni Millatlar Sovetiga rais qilib olib qo'ysak, qo'llab-quvvatlanglar dedi bir kun menga Islom aka. Men xursand bo'ldimki, chunki Nishonov davrida endi bilasiz qayta qurish mana birlik xar harakatlari bo'lib mitinglarda yurardik biz ham siz bilan birga maydonlarda Rafiq Nishonov qo'ldan kelgancha qarshilik qilardi, lekin man bu yerda Islom Abdug'aniyevichni erta bir kun shu odamni o'rniga o'tishini xayolimga ham keltirmagan holda shunda man Islom akaga yana bir lutvos kelarkanda buni o'rniga bo'lmasa dedim. Hech narsa bilmaganday u kishi manga yalt etib qarab qo'ydi.
Bu suhbatdan sal o'tib 1989-yilning 23-iyunida Karimov O'zbekiston rahbari qilib tayinlandi.
1989-yilning 23-iyun kuni bu plenum bo'ldi. Men o'sha kuni adabiyot gazetasidan endi chiqib, haligi redaktordan chiqib ketyapsam, hech esimdan chiqmaydi. Rubin Akopovich Sapkarov bor, Pravda Vostokyaning bosh muharriri. Shu odam kelyapti. Galistiklarning bo'ynida galistigida yaqasini qo'yib yuborib, kostyumini orqasiga elib hayajonlanib kelyapti. Ha, Rubin Akopovich, qalaysiz desam, "Slushay, tvoy zemlyak stal первым секретарем ЦК Компартии." Hayron qoldim. Kto desam, Karimov dedi. Hayron qoldim, chunki bugun plenum bo'lishi kerak edi. Hech kutmagandim. Men uchun bu juda haligi kutilmagan hol bo'ldi. Keyin men Islom akaning TK'ga birinchi bo'lishini xayolimga ham keltirmagan edim. Buni ustida bir oy oldin, ikki hafta oldin Moskvada juda qadrdon bo'lib qolgan bir ikki hafta bir stolda o'tirib, ovqatlangan restoranda o'tirib o'zim qilgan yoq-yog'ida 50 gram birgalashib ichgan odamni kutilmaganda kompartiyani birinchi ko'tarib qolganini eshitib, meni quvonchim shunaqa hayajondan bir sakrab rudina top ishni bo'yniga chiqib olib, chog'lab aleyhissam kishi o'tirib qoldi zinapoyada. Sen nima bo'lding, qay bo'lding dedi.
O'sha paytda Qashqadaryo viloyat partiya qo'mitasini boshqargan SSR xalq deputati Islom Karimov nomzodini o'sha paytdagi SSR tashqi ishlar vaziri Eduard Shevardnadze qo'llab-quvvatladi.
Я и тогда считал, сейчас считаю, что это был правильный выбор.
Men o'shanda ham, hozir ham bu eng to'g'ri tanlov bo'lgan edi deb hisoblayman.
И тогда, тем более сегодня. Лично я узнал, когда несколько раз встречался, были в Узбекистане, у нас были лично дружеские отношения.
Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Shevardnadze Karimov nomzodiga qarshilar ham bo'lganini eslaydi.
Я все помню, были какие-то моменты, были люди, которые возражали.
Shunday onlar bo'ldiki, uning nomzodiga e'tiroz bildirganlar ham topildi. O'shandagi kayfiyat Karimov foydasiga ishladi.
Tog'da tebodalo nastroyeniye o'zi Karimov.
Sovet siyosatining otaxonlaridan biri bo'lgan Shevardnadze o'sha payt kayfiyati Karimov taroziga tosh bostirganini aytadi. Karimov yelkaniga shamol puflagan kayfiyatning nomi umid edi deb eslaydi. O'sha paytda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi kotibi bo'lgan Muhammad Solih.
Optimistik ruh bor edi va biz ham o'sha davrning optimistik ruhidan ozgina
umid bor edi. Yani o'sha paytda
umid bor edi.
Ya'ni noformal guruhlar deb atalayotgan guruhlar, xususan muxolifat vakillari bilan uchrashadi degan umid bor edi. Keyin uchrashdi ham-da. O'sha uchrashuv
ma'nosida nishon bilan uchrashardi. Nishonlar sekretari ham ishi bilan uchrashgan. Boshqalar ham uchrashgan, lekin halbuki biz Karimov kelmasdan oldingi bu hukumatga juda qattiq va qattiq tanqidiy fikrda edik va tanqidiy fikrlarimizni ularning yuziga ochib aytar edik. Hatto ular bizni qabul qilganda ham o'sha kabinetda o'tirib ularga tanqid qilar edik. Lekin biz shu qadar qayta qurish masalan qayta qurish erkinligidan shu qadar mast bo'lgan edik. Hatto shu erkinliklar ham bizga oz ko'ringan edi va biz Sovet Nishonovni juda zolim bo'lmasa ham o'sha avtoritar rahbar qattiq tanqid qilib uni o'rniga bo'ladigan har qanday kishi bundan yaxshi bo'lishi kerak degan fikrda edik va shu yaxshi kishini kutayotgandik va mana Karimov keldi va birinchi oyda ya'ni birinchi 10-15 kun ichida shu umid bilan masalan shaxsan men shu umid bilan yashadim va bir haftadan so'ngra bir hafta o'tib kelgandan keyin hokimiyatga kelgandan keyin saylangandan keyin Karimov bir haftadan keyin meni chaqirib u paytda men yozuvchilar soyozini sekretarlaridan bittasi edim chaqirib mana endi siz bilan birga ishlaymiz mana shu birlik harakatini kurdingizlar bu xalq harakati sizlarga bilan man nishonib yo'l bermadi deb o'zining keyin bizga ma'lum bo'lishicha bu taktikasi edi juda yaxshi bizga umid uyg'ontiruvchi ba'zi narsalarni gapirdi va biz juda o'zidan ilhomlanib qaytdik
umid kayfiyati o'zgarishlar va o'tish davrining sobit yo'ldoshidir deydi o'sha paytda muxolifat saflarida bo'lgan Abdumannob Po'latov.
Albatta rahbarning o'zgarishi har doim qanday o'zgarishlar bo'ladi degan savollar tug'diradi va bir qism odamda ijobiy o'zgarishlarga umid kuchayadi. 20 yil oldin Rasul Nishonov o'rniga O'zbekiston rahbarligiga Islom Karimov kelganida Rasul Nishonov davrida demak o'sha paytda demak o'zbek tilini davlat tili qilish shiori eng asosiy eng xalq orasida qumliga yaqin bo'lgan va rostdan ham qo'llab-quvvatlagan shior edi. O'sha nuqtai nazarda Rasul Nishonov hukumati biz O'zbekistonda ikkita til davlat tili bo'ladi o'rus o'zbek va o'rus tillari degani ya'ni avvalgi vaziyat yanada mustahkamlanib qoladi degan fikrni matbuot orqali rasman aytib qonun loyihasi aytib kelayotgan paytida yangi rahbarni kelishi bu yo'nalishda mana shu masalada va jumladan va boshqa masalalarda norasmiy tashkilotlarga munosabat masalasida siyosiylar masalasida ijobiyroq bo'ladi deb umid qilingan edi rostdan ham ozgina vaqtga shunday ijobiy qadamlar bo'lgan
yangi rahbar bilan muloqot qilish istagi umid tuyg'usi sobit edi bizda deb eslaydi jurnalist Anvar Usmonov
birinchi oylarda bizlar ja ishonch bor edi unaqada
Karimov'ga. Ondan keyin menda yana ishonch bor edi. Bir ikki marta men uchrashdim Karimov bilan. Ancha uni o'zi ancha unaqa yaxshi tushunadigan odam odam ko'rsatgan o'zidan. Juda ham unaqa men fikrim o'sha yaxshi edi. Men aytdim, mana endi yangi rahbar, zamonaviy rahbar, undan keyin tushunadigan rahbar, bizi bilan muloqotda bo'lgan bir rahbar, ancha unaqa ishonch bor edi. Mani fikrim Karimov bilan muloqotda bo'lish kerak.
Karimov hokimiyat tepasiga faqatgina kayfiyat shamolida chirpirak bo'lib uchib keldi desak, fikrimiz kemtik bo'lar edi, deydi o'sha paytda Belarus rahbari bo'lgan Stanislav Shushkevich.
У меня об этом человеке хорошее впечатление было. Он мне очень нравился логичностью мышления, в общем-то, обоснованностью суждений. Я, честно говоря,
bu kishi menda yaxshi taassurot qoldirgan. O'rta Osiyoning o'sha paytdagi boshqa rahbarlaridan u mantiqli fikrlashi, o'rinli mulohazalari bilan farqlanar edi. Men uni eski davrda toblangan ishchil sovet mutaxassisi sifatida tanidim.
Имею дело профессионалом старой закалки, в общем-то, руководителем советским, очень высокообразованным и очень последовательным.
Stanislav Shushkevich fikrlari edi. Nishonovning Moskvaga olinishi va o'rniga yangi rahbar kelish haqida 1989-yil bahoridayoq gap-so'zlar boshlangan edi, deydi Muhammad Solih.
Karimovning kelishi oldindan taxmin qilingan, ya'ni shunaqa o'rta miyona bir odamning keltirilishi haqida Karimov kelmasdan oldin Nishonov ketishi noma'lum bo'lgan paytlardanoq bu haqda gap-so'z boshlangan edi. Lekin bu aynan Karimov Islom Abdug'aniyevich bo'ladi degan bir sizda fikr yo'q edi. Chunki bu o'rta miyona odamning kelishi haqida gapirilsa ham uning kimligi haqida hech qanaqa bir xabar chiqmagan edi. O'sha paytdagi Andijon viloyatining birinchi sekretari unga go'yo Karimovni tavsiya qilgan, Moskvaga tavsiya qilgan o'sha Andijon viloyatining birinchi sekretari bo'lgan va bu narsani qo'llab-quvvatlagan ichkaridagi odamlar ham juda ko'zga ko'ringan yirik siyosatchilar bo'lmagani yo'q, balki o'sha o'rta saviyadagi obkom sekretari saviyasida yoki obkom sekretarining ikkinchi sekretarlari saviyasida, ya'ni rus rahbarlar saviyasida bo'lgan tavsiya. Shu rus rahbarlardan biri o'sha Qashqadaryo ikkinchi sekretari edi, Berezikov Yevgeniy. Berezikov edi, keyin Yozuvchilar Sayozi sekretari bo'ldi. Bu odam tavsiya qilganlardan biri. Shaxsan menga 89-yilda Karimov saylanishidan 2-3 kun oldin shu Qashqadaryodagi hozirgi partiyaning birinchi kotibi saylanishi mumkin degan gapni aytdi, sirli qilib, va aytdiki, bu odam har holda ekonomikada ishlagan, bu Gosplan raisi bo'lgan va ekonomikani yaxshi biladi, har holda bo'lsa yaxshi bo'ladi degan fikrlarni bildirgan edi. Biz ham juda qiziqardik bu narsaga, chunki Nishonovni biz o'sha paytda Nishonovni bir totalitar bo'lmasa ham avtoritar bir rahbar deb bilardik va uni o'rniga keladigan odam mutlaqo yaxshi odam bo'lishi kerak degan fikrda edik.
Karimovning iqtidorga kelish arafasida O'zbekistonda ijtimoiy siyosiy bo'hronlar qaynagan, millatlararo nizolar bois mamlakatning qator nuqtalarida komendantlik nazorati joriy qilingan edi. Bu davrga Karimov to'rt tomondan urush bo'layotgan payt deya baho bergan edi.
Hozir bu O'zbekistonda katta kurash ketyapti. Bir tomondan emas, to'rt tomondan kurash ketyapti.
Karimov iqtidorga kelish arafasida minglab kishilar paxtani qo'shib yozishda ayblanib hibs qilingan edi. Qashqadaryoda ishlaganimda yaqinlari qamalgan minglab kishilar menga arz qilib kelishgan edi, deb eslaydi keyinchalik Karimov.
Men Qashqadaryoda ishlaganimda birinchi kunlari borganda 87-yil 1.5 ming odam qamalgan. Hammasi shu o'rab olardi, o'tganda shu bizlarning bilib olganimizni, otalarimizni chiqarib qo'ydi.
O'zbeklar ishi, paxta ishi deb nomlangan jarayon tergovchisi Telman Gidlyan Karimov tayinlangan paytda, ya'ni 1989-yilning 23-iyunida O'zbekistonda edi.
Bugun 16-iyun 2009-yil. Televizorda Shanghay hamkorlik tashkiloti yig'inida Karimovni ko'rib tanimadim. Ancha o'zini oldirib qo'yibdi,
deb gap boshladi 90-yillarning afsonaviy tergovchisi.
Karimov o'zi uchun bu xabarni o'zbek tilida yozdi.
совсем вот в этом Екатеринбурге, ну, совсем сдал.
Karimov akani ko'rinishi juda yomon edi. Yosh ham bir joyga borgan. Kasalliklar Yekaterinburgda o'tirishini ko'rib, sharti ketib tartib qolibdi deb o'yladim.
Odam tabiati qiziq. 1989-yilda Karimovning qarindoshlarini tergov qilgan Gidlyan bugun Karimovga achinmoqda. Karimov yaqinlarining ishi tergovda ekani uning O'zbekistonga rahbarlik qilishiga to'siq bo'lishi mumkin edi. Ammo qandaydir ko'rinmas qo'llar uni mansab sari itarar edi, deydi o'sha paytda Butun Ittifoq uch tilskiya gazetasida ishlagan jurnalist Anvar Usmonov.
Bundan oldin buni negadir Moskvaga chaqirgan, undan keyin butun diplomatik korpus bilan uchrashuv bo'ldi. Hamma elchilar o'tirib, u bitta o'zi savolga javob berdi. Ekonomika bo'yicha, ubu bo'yicha. Mana bu bundan boshlab uni yulduzi chiqdi. Bundan keyin, bir oydan keyin Qashqadaryoga o'tdi. Obkom partiya birinchi sekretar bo'lib. U bilasizmi, nomenklaturada shunaqa, darovgina unaqa o'tkazolmaydi. Albatta o'tishingiz kerak. Tushundingizmi? Bizlar o'sha paytda sразу tushundik. Bu odamni kimdir unaqa yuqoriga tortyapti. Kimdir uni olib, olib kelib, undan keyin politbyuroda aytdi, mana ko'rdingizmi?
O'tgan asrning 80-yillarida O'zbekistonda paxta qo'shib yozish bilan bog'liq jinoyatlarni taftish qilgan tergovchi Telman Gidlyan nazarida Karimov nomenklaturaning sodiq xizmatkori edi.
Пришла публика не для того, чтобы строить, созидать, исправлять прежние ошибки. Но продолжается та же самая картина, только во много раз хуже, чем было в Советском Союзе.
Bu xizmatkorlar pastdan o'marib, yuqoriga ham uzatib turish hadisini olgan edilar, ammo bu xizmatkorlar Sovet Ittifoqi nazoratidan qutulib mustaqil bo'lganlaridan keyin ularning o'g'irliklari fantastik ko'lam kasb qildi. Sovet hukumatini ag'darganlarni Toshkentdagi Oloy bozorida oyog'idan osish kerak.
Кто разрушил Советский Союз, того вообще-то надо было повесить на центральном Алайском рынке Ташкента.
Sobiq tergovchi Oloy bozorida oyog'idan osish kerak degan SSR go'rkovlaridan biri Stanislav Kushkievskiyga savol beramiz. Sovet davrida mansab tillapoyalaridan o'rmalab, shotining respublika rahbari degan martabasigacha ko'tarilish uchun nima qilmoq kerak? Qanday sifatlarga ega bo'lish lozim?
Таких людей, в общем-то, у которых плоховата совесть. То есть они идут на отступление от моральных, от духовных принципов, которые сами провозглашают, но сами они им не следуют.
Nima desam ekan? Sovet davrida mansabga intilganlarning aksariyatida vijdon masalasida noqislik bo'lgan. Ular o'zlari targ'ib qilgan axloqiy va insoniy sifatlarni toptab yuqoriga o'rmalashadi.
Endi masalan o'sha paytda respublika konferensiyasiga rahbarlik qilish uchun tanlov bo'lgandir axir.
В этом всегда было много фальши, понимаете? Это нужно было фальшивить, лицемерить и притворяться человеком увлеченным коммунистическими идеалами.
Tanlov jarayonida yolg'on ko'p bo'lgan. Bilasizmi, bunaqa holatda odam yolg'on gapirgan, o'zini yolg'ondagan mafkura fidoyisi qilib ko'rsatgan. Kommunistik ideallar uchun jonini fido deb aytib, aslida mansabga erishishni o'ylashgan. Ichida mansabni o'ylagan bu kimsalar bizga mansab kerakmas, deyishni ham xush ko'rishgan.
Это неправдивые, фальшивые идеалы.
Stanislav Kushkievich fikrlari edi. Bundan 20 yil oldin O'zbekiston rahbarligiga keltirilgan Karimov ham Namanganda dindorlar bilan uchrashuv paytida menga mansab kerak emas, mansab pul, mol-mulk ishqida yonganlar uchun lozim degan gapni aytgan edi.
Agarki men o'zimga o'zim savol beramanki, agarki men bugun ketsam, ishim tashib ketsam, menga pul kerak. Mana bu bolam mana turizmga chiqib ketdi, qizim bor, tashkilot. Men o'zim qo'limdan
Karimov bu gapni mansabga endigina o'tirgan bir paytda aytdi. Bu gap aytilgan paytda 20-asr tugashiga hali 10 yil bor edi. Hali talabalarga qarata o'q otilmagan, hali Toshkent markazida bombalar portlamagan, hali Andijondagi tinch namoyishchilar ham qo'rg'oshin yomg'iri ostida qolishmagan edi. Bugungi kun bilan o'rtada hali 20 yil bor edi.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, я чуть-чуть басылган давр.
Kim karşı bozsa kızıllı basadı. Kim şu taklifke koşulsa, mitinglere koşulsa kızıllı basadı.
Президентлер almışken davır.
В ночь с 18 на 19 августа осознаем власти закона избранный президент страны.
Bugünkü günü belgilab bergen davır.
Bugün ya demokratiya ya olamız degen gaplar, bu da deleksiyada gapirish hojati yok.
20 yıl avvalgi davır edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas. 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Bundan 20 yil avvalgi O'zbekistonda rahbar almashinuv bilan bog'liq vaziyatni o'sha davrni yaxshi bilgan siyosat arboblari bilan birgalikda eslaymiz.
Они воровали вчера. Ну, вот что вы хотите. Вот так обманули, прихватизировали всю собственность, всю страну, всю экономику, финансы. И вот такие бандиты сегодня считаются успешными людьми. А это же бандитская уже манера, понимаете, как?
Совет хукуматы пайтыда мин сом омарген мулазымлар мустакыл болганларыдан кейин миллиардларны огурлашты.
Deydi Telman Gidilyan va Mustaqil O'zbekiston tepasidagi bugungi o'g'rilar haqida betaraf jimlik saqlayajagini ham aytib o'tdi.
Так говорят дипломаты, внутреннее дело узбекского народа и государства. Пусть они и разбираются, то, что воровал, то, что делал. Ведь интересно, что сегодня делается, как воруют в Узбекистане, то же самое.
O'zbekiston kabi muhim bir respublika jilovini qo'lga olgan Karimov ishni viloyatlarga safardan boshladi. Avvaliga Qashqadaryo, keyin Xorazm, Farg'ona vodiysi. Kursiga o'rnashgan sayin Karimov tabiatidagi avtoritarizmga moyillik kuchaya boshladi, deydi Muhammad Solih.
Baribir meni ko'nglimda bir yerda shubha qoldi va buni amerikalik tadqiqotchilarga men o'sha intervyu berayotganda aytdim. Karimov shunaqa ba'zi umidbaxsh gaplarni aytdi bizga, lekin buni vaqt ko'rsatadi, hali bir narsa deb aytish qiyin deb aytgan edim. O'shani Nadiya Yub degan xonim ingizcha yozgan o'sha kitobida Millatning tug'ilishi degan kitob chiqardi, o'sha perestroyka davrining so'nggi kitoblari haqida kitob chiqardi. O'sha kitobda aynan mening o'sha iyun oyining oxirlarida 9-yil aytgan gaplarim o'sha kitobida yozib chiqardi. Biz haqiqatdan umidvor bo'ldik kelishidan, lekin bu umidimiz bir necha oy balki davom etdi, lekin bir necha oydan uzoq davom etgani yo'q. Keyingi bo'lgan voqealar shuni ko'rsatdi.
Qachon umidlar mana shu dard keta boshlar, yana biror bir
umidlar 89-yil shu nimadan keyin bu birlikni masalan chiqarib bosqich chiqarishga nima berdi, gazetadan joy berdi yosh kelinchidan birlikni programmasi. Ammo undan keyingi boshlangan butun birlik harakatining a'zolariga, yozuvchilar sayuziga ochiqdan ochiq o'sha tajib o'tkaza boshladi. Biz bilan yaxshi gaplashadi, ammo bizning o'madagi o'sha a'zolarimizga har yerda tutqilab hibsga olib 3 kun qamab chiqarib yuborib, ulardan tahdid va o'sha hatto nishoni paytida ko'rilmagan repressiya 89-yilda 4 oydan keyin darrov boshlandi.
Endi xo'p gap ochib, sekin-sekin tajdidlar boshlandi. Menga ham boshqalarga ham mitingdan unaqa zapreti bo'lgan, o'sha qonun chiqdi. Mitinglar o'tkazilmasin Toshkentda, lekin piket qilish mumkin. O'sha piketga aylandik bizlar. O'sha yozdan boshlab sekin-sekin qamoqda bo'ldik hammamiz. Yodgor Adib ham boshqalar rahbarlardan İsmatullayev, Şukrat İsmatullayev. Onlarda oliganlar başını bilmedim nima bilen, yok ki truba bilen mi? Onaka bir urup, anca onaka bu peçoralar 20 kıl oşa balinetinde yokkenler. Oşa başını urup, dadalak yiyen bunlar. O çekip oşa paytayam Ali bizar bilmedi ki şu tajdidlar başlandı. Bizar oyladık endi mayli, hazırca otmaz bir sot. Siyasi shamol sovuq bo'lib qoldi, undan keyin yo'q, bu faqatdan politikasi bo'ldi.
o'shanda men hamma narsani tushundim. Shuning uchun birinchilardan men ketdim.
Lekin baribir biz yana o'sha davom etdik, chunki harakat juda qattiq, o'sha tez proses kelishayotgan edi. Ya'ni Sovet Ittifoqining yengilish, Sovet Ittifoqining yiqilish payti kelgan va havo kunday o'zgargan. Ama Karimov faktori oldinga chiqqan bir faktor emas edi. Ya'ni Sovet Ittifoqi kabi büyük bir imperiya yiqilayotgan, yiqilar ekan, Karimovning o'sha kichkina diktatorliklari uni soyasida qolib ketdi va Karimov bundan yaxshi foydalandi. O'sha 89 yilda ham zaten o'zini xarakterini ochiq ko'rsatdi.
Jurnalist Anvar Usmonov Karimov kaltagiga duch kelgan ilk ziyolilardan biri bo'ldi. Bu kaltak boshimizda sinar ekan, odil rahbar haqidagi umidlar tutunday tarqab ketdi, deb eslaydi Usmonov.
Shuning uchun men aytyapman, Karimov 200 yil odam. Bugun Rossiya bilan birga bo'ladi, ertaga Qozog'istonda shayton bilan birga bo'ladi. Shuning uchun men hech qachon bunga ishonmayman.
Ishongansiz bir paytlar?
Bir paytda ishonganman, bu gap ochiq. Men doim uni aytyapman. Menim ishonchi edim, lekin menim xato edi. Lekin men uni hozir tushunyapman.
Karimov haqida bugun yaratilgan rivoyatlarda uning sovet davridayoq mustaqillik uchun kurashgani ta'kidlanadi. Tergovchi Telman Gidlyanga ko'ra, Karimov sovet davrida sovetcha fikr yuritgan va hech qachon Kreml ideallariga qarshi bormagan.
Нет, собственно говоря, вы понимаете, там никто не хотел этого. Ни Назарбаев, Каримов и вот здесь вот.
Karimovlar ham, Nazarboyevlar ham mustaqillikni xayollariga keltirishmagan. Ularni birdan mustaqil bo'lishini Moskvadagi va Kiyevdagi azamatlar ta'minlashdi.
Московские деятели вместе с киевскими предателями они решали эту проблему за кулисно.
Tergovchi Gidlyanning bu fikriga misol sifatida Karimovning Gorbachov getovida Litvaga safar qilganini aytishimiz mumkin. Mustaqillik e'lon qilgan Litva xalqi uchun Karimov markazga itoatkorlik o'rnagi sifatida ko'rgazmali vosita yangliq olib borilgan edi. Karimov sovet rejimining eng sodiq mulozimlaridan biri edi, deb eslaydi Muhammad Solih.
Karimov nafaqat mustaqillik istagan, balki mustaqillik degan so'zni aytgan odamdan o'tdan qo'rqqandek qo'rqqan edi. Men bir muxolifat lideri o'laroq emas, bir o'zbek o'laroq aloqa aytishim mumkin, chunki menga o'xshagan o'zbeklar emas, millionlab insonlar buni televizordan ham eshitgan, uni sovet ittifoqidan ajralish haqidagi fikrga qarshi uni naqadar katta allergiyasi borligini u yashirmagan ham o'sha paytda. O'sha hali arxiv agar bir kuni ochiladi, o'shanda uni gapmagan gaplari bor. Masalan, o'sha minbardan turib gapirgan mana Muhammad Solih Sovet Ittifoqidan ajralish g'oyasini olg'a suryapti, ammo agar biz ajraladigan bo'lsak, 3 kun ichida bizni mana bu afg'on mujohidlari bosib oladi degan gapni aytgan narsa. Bu ham komik narsa, ham kulgili narsa, ham bir fojiali bir narsa. Ya'ni bu tarixni bugun o'zgartirib, o'zini o'sha milliy jazolarning qahramoni qilib ko'rsatadigan ko'rsatishga qanday jasorat topdi endi Karimov? Buni bir xalq baholasi. Ya'ni albatta yakkayuragona hokim va bugun tarixni istasa teskarisiga yozib chiqadi va yozib chiqyapti zaten. Ammo bu degani tarix aynan buni aytganiga o'xshab emas, balki juda oz qoldi tarix, haqiqiy tarixni yozilishga inshaalloh umid qilamiz. Haqiqiy tarix bir kun yoziladi. Karimov mustaqillikning dushmani edi. 90-chi yil boshlarida ham, oxirida ham, hatto 91-chi yilning to mars oyi o'sha referendumgacha, Sovet Ittifoqiga so'nggi referendumgacha Karimov mustaqillikning aktiv dushmani edi. Faol dushmani edi va dushmanligini qo'ldan kelguncha qildi va buni Moskva doim qadrladi va shuning uchun ham Moskva o'sha 91-chi yil yanay o'sha putchida buni birdan teskari o'girilib Moskvaga qarshi chiqishiga Moskva hayron qoldi va birinchi navbatda Gorbachov juda hayratga tushdi, chunki Sovet Ittifoqini eng oxirgi damlarigacha himoya qilgan odamlardan bittasi Karimov edi. O'shaning uchun Karimovni bugun Karimov mustaqillik taraflari edi degan gapni aytish uchun juda bezbet bo'lish kerak yoki Karimovni yonida turib aytishga majbur bo'lgan juda qo'rqoq odam bo'lish kerak.
Sovet davrida 1990 yilda markaziy televideniya suratga olgan filmda Karimov biz ikkita xaltaning ichidamiz, Sovet Ittifoqidan tashqarida bir kun ham yashay olmaymiz, deb xitob qiladi. O'sha davrda Karimovni bir tarafdan Moskva, ikkinchi tarafdan O'zbekistondagi nisbatan erkin parlament nazorat qilar edi. Bu nazorat tizimining bittasi Moskva, tarix taqozosi bilan yo'q bo'lganida Karimov haqiqatdan ham sevindi. Nega sizlar qarsak chalmayapsizlar deb o'zbek parlamenti deputatlaridan gina qildi. Deputatlardan biri Shuhrat Nusratov Karimov tabiatidagi mustabidlik bizni 37-yinchi yillar kabi qatag'on sari yetaklaydi. Ertaga bizni qamashadi, ertaga sizni qamashadi, ertaga hammamizni qamashadi degan aytgan gaplari 20 yillik davr mobaynida tasdig'ini topganiga tarix guvoh.
Если мы за это не проголосуем, завтра посадят нас, вас посадят. Это значит, что в любое время каждый из нас также может оказаться только потому, что этого захотел президент. А что этого хотел президент, мы все знаем. Он его сажал. Все мы, сидящие в этом зале, сегодня должны сделать свой выбор. Демократия или диктатура? Середины не бывает.
Депутат Шухрат Нусратовке шундан соң башка сөз берилмеди. 20 йыл алдын O'zbekiston jamiyati oldida tanlov bor edi. Ammo tanlov imkoni boshqa bo'lmadi. 1991 yilda Namangandagi dindorlar bilan gaplashar ekan, Karimov o'zining mutlaq hokimiyat yo'lida qo'shib bo'lgan parlament nazoratidan xoli bo'lish orzusini yashirmadi.
Agar ertaga mana prezident bo'lsangiz, menga bir jumla kerak, parlamentni tarqatib yuboradigan suv bering desinlarga, bundan keyin qo'rqib mana gapim bitdi. Hozircha ko'rishimda gapim
Sobiq SSRdagi 3 davlat, Turkmaniston, O'zbekiston va Belarusda Shimoliy Koreya tuzumidagi mustabid rejimlar shakllandi. Belarus Respublikasini demokratik davlat qilish uchun tirishgan, ammo vazifasini qo'ldan boy bergan Stanislav Shushkevich bir vaqtlari o'zi yaxshi bilgan Karimovning borib-borib mustabidga aylanganidan ta'assuf bildiradi.
Что это подтверждает, что нет демократии в Узбекистане? Это совершенно однозначно. Но меня утешает лишь то, что Каримов человек образованный.
Каримов мустабид, амма маалумотли мустабид. Беларусьтаги диктатордан саль яхшырак көрінады назарымда.
Поэтому, мне кажется, в Узбекистане должна быть диктатура лучше, чем наша. Но диктатура всегда плохо.
Бравнинг хотыны бравге кыз көрінады дейшады. Аслыда мустабидның яхшысы болмайды. Біз Каримов иқтидарге келген 1989 yil kayfiyati ва 1991 yilgacha bo'lgan qisqa bir davr haqida hikoya qildik. Karimovning lavozimdagi umri yillomasini yozish maqsadimiz yo'q edi. 20 yil bir mamlakatni boshqarish uchun ko'pmi yo ozmi? Undan 20 yil oldin lavozimga kelayotgan Karimovga oq fotiha bergan Shevardnadzega berdik bu savolni.
Bu ham ko'p, ham oz. Agar rahbar o'z xalqi ishonchini oqlasa 20 yil ham 50 yil ham lavozimda o'tirishi mumkin.
Если руководитель работает и оправдывает доверие своего народа, он может 20 лет работать и 30 лет.
2005 yil Andijonda minglab tinch aholi namoyishga chiqqanida Karimovning ularni otishga buyruq bergani oqibatida yuzlab kishilarning nobud bo'lgani aytiladi. Mana sizga qarshi Tiflis maydonida minglab odamlar chiqdi. Siz ularga qarab o'q uzishni buyurmadingiz-ku. Xo'sh, kim dono? Xalqqa o'q otmagani uchun lavozimidan ayrilgan sizmi yo o'q otilgani bois kursiga mahkamroq o'rnashgan Karimovmi?
Что не пролить кровь, но я не было другого пути, или должен пойти на кровопролитие, или уйти в отставку. Я выбрал второй путь. Ушел в отставку.
Men yo qon to'kishim lozim edi, yo iste'foga ketishim. Men qon to'kilmasin deya ikkinchi yo'lni tanladim. Iste'foga ketdim. Hanuz iste'fodaman.
Karimov birinchi yo'lni tanladi. Ammo bunga avvalo o'zbek xalqi qolaversa, tarix o'z bahosini bersin, dedi Eduard Shevardnadze. Boshqa suhbatdoshlarimiz Telman Gudryan ham, Stanislav Shushkevich ham Karimovning lavozimidagi 20 yillik umriga baho berishni o'zbek xalqiga havola qilishdi. Bundan 20 yil avval Islom Karimov O'zbekiston Kompartiyasi bosh kotibligiga saylandi. 20 yil burungi xotiralar edi bu. Eshitirishni Abdulla Iskandar tayyorladi va olib bordi. 20 yil eshitirishining keyingi sonida uchrashguncha xayr.
Hasan Hoca, birozdan so'ng eshitirishimiz davom etadi, to'lqinlarimizdan ayrilmang.